Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11.
Kabay nga pahanugutan lang ninyo ang akon dyutay nga kabuangan. Kun mahimo, pasensyahan ninyo ako. Ginapangimunan ko kamo subong sang pagpangimon sang Dios. Kay kasubong kamo sang isa kaputli nga ulay, nga ginsaad ko nga ipakasal sa isa lang kalalaki nga amo si Kristo. Nagakahadlok ako nga ang inyo mga panghunahuna patalangon subong sang pagpatalang sang manog kay Eva paagi sa daya. Kagkamo magabiya sang inyo bugos kag putli nga katutom kay Kristo. Kay ginapagustuhan lang ninyo ang bisan sino nga nagakadto sa inyo kag nagawali sing iban nga Jesus sang sa amon ginwali. Kag ginabato ninyo ang Espiritu kag maayong balita nga lain sang sa Espiritu kag sa maayong balita nga nabato ninyo sa amon. Kun sa akon lang, indi gin man ako kubos sang sa pinasahik ninyo nga mga apostoles. Ayhan, indi ako maayo maghambal, pero indi ako kubos sa kinaalam. Ginpaatha gid namon ini sa inyo sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. Wala ako nagpabayad sa inyo sang pagwali ko sa inyo sang maayong balita sang Dios. Nagpaubos ako, agud mabayaw kamo. Malain bala inang ginhimo ko? Sang pagpangabudlay ko sa inyo, ang iban nga mga iglesia amo ang nagsakdag sa akon. Kag pareho lang nga ginkawatan ko sila, agud makabulig ako sa inyo. Kag sang dira ako sa inyo, wala ako nagpangayo sa inyo sing bulig, sang nagakinahanglan ako sing kwarta. Kay ang mga kauturan nga nagabot halin sa Macedonia, naghatag sa akon sang tanan ko nga mga kinahanglanon. Subong sang sa nagligad, amuman sa palabuton, indi gid ako magpabugat sa inyo. Nagasaad ako tungod sang kamatuuran ni Kristo nga yari sa akon. Ngayning akon pagpabugal, indi mapauntat bisan diin sa bugos nga Gresya. Nga abala nagasiling ako sini. Tungod bala nga wala ako nagahigugma sa inyo? Ang Dios nakahibalo nga ginahigugma ko kamo. Padayunon ko ang ginahimo ko subong. Agod nga yadtong iban nga mga apostoles. Wala sing rason sa pagpabugal kag sa pagsiling nga nagapangabudlay sila pareho man sa amon.
Ina nga mga tawo, indi gid matuod nga mga apostoles, kundi nagapakuno-kuno nga mga apostoles, nga nagabinutig na hanungod sang ila ginahimo kag nagapaka-apostoles ni Kristo. Indi ini katingalahan, kay bisan gani si Satanas makahimo sang iya kaugalingon subong nga anghel sang kapawa, gani indi katingalahan kung ang iya mga alagad magpakuno-kuno ng mga alagad sang katarungan. Sa katapusan, magabaton sila sa nagakaigo sa ila mga ginahimo.
Nagasiling ako liwat. Wala sing may maghunahuna nga buang-buang ako. Pero kung amo ini ang panghunahuna ninyo, batuna ninyo ako subong isa ka buang-buang. Agod bisan dyutay lang, may ipabugal man ako. Sa pagkamatuod, ang ginasiling ko karon, indi iya sang Ginoo, kundi sa sining pagpabugal ko, nagahambal ako subong isa ka buang-buang. Pero tungod madamo ang nagapabugal sa tawhanon lamang nga kabangdanan, amuman ang himuon ko. Kamu inyo, mga maalam gid, amo ina nga ginapagustuhan lang ninyo ang mga buang-buang. Kay ginapabay-an lang ninyo ang bisan sino nga magulipon, magpamintaha, magsiud, magpakanubo o kun magtampa sa inyo. Nahuya ako sa pag-ako nga kami amon indi makahimo sina. Pero kun may mangahas sa pagpabugal sang bisan ano, karon nagahambal ako nga daw buang-buang. Ako may amuman nga kakahas sa pagpabugal. mga Hebreo bala sila? Ako amuman. Mga Israelinhon bala sila? Ako amuman. Mga kaliwat bala sila ni Abraham? Ako amuman. Mga alagad bala sila ni Kristo? Daw buang ako sa paghambal sini, pero mas maayo pa ako nga alagad sang sa ila. Nakapangabudlay ako sing labi pa sa ila. Napriso ako sing madamo nga beses. Ginhanot ako sing labi pa. Kagpirmi lang ako sa katalagman sang kamatayon. Kalimagid ako makaagi sang tag 39 kalapdos sa kamot sa mga Hudyo. Katatlogid ako makaagi sang pagbunal sang mga Romanhon. Kag makaisa ako ginbato. Katatlo gid ako malunod, kag sa isa sini, 24 ka oras gid ako sa tubig. Sa akon madamo nga pagpanglakaton, masunsun yara ako sa katalagman sang mga baha, kag mga makawat. Sa katalagman sa akon kapareho nga mga Hudyo, kag sang mga Hintil. Sa katalagman sa mga syudad, kag mga kagulangan. Sa katalagman sa dagat, kag sa di matuod nga mga abyan. Madamo ang akon mabudlay nga lubrahon, kag masunsun wala ako sing tulog. Gingutom ako, kag ginuhaw, kag sa masunsun wala ako sing tuman nga pagkaon, dalayunan o kunbayo. Wala labot sini, kag sang iban pa nga mga butang. Ang akon kabalaka para sa tanan nga mga iglesia, naghatag sa akon sing dugang nga palas-anon adlaw-adlaw. Kun mayara nga maluya, nagabatsyag man ako sing kaluya. Kun may magpakasala, nagakalisod gid ako. Kun magpabugal gid man ako, magapabugal ako sang mga butang nga nagapakita kun daw ano ako kaluya. Ang Diyos kagamay ni Ginoong Hesus, dayawon ang iyang ngalan sa gihapon. Nakahibalo nga wala ako nagabuti. Sang dito ako sa Damasco, ang gobernador sa idalom ni Haring Aretas, nagpagwardya sang mga puerta sang syudad sa pagdakop sa akon. Pero gintuntun ako sa isa katabig, paagi sa bintana sang pader, kag nakapalagyo ako sa iya.